Labdien! 7. novembrī. Redziet, jau novembris, atkal šodien bija tāda saulēna jauka diena, pagodu 10. mūsu lekcijai. 10. lekcija ir mūsu sarkanā lekcija, vedoties pēc principa zilā daļa, pirmā daļa pacelšanās, sarkanā daļa apdomāšanās, kopsevilkums, un pēc tam pa zaļo celiņu dosimies atkal lejā pie prakses. No prakses nākam, esam pacēlušies šodien 10. lekcijā līdz pašai augšai, sakoposim, apkoposim visu, ko esam padarījuši līdz šim brīdim, un man godīgi sakot, šodien ir, nu, es sniedzu savu padarīto darbu, apkopojumu. Jūs savu apkopējumu sniegsiet tad, kad jāiesniedz, nu, ievads pirmā daļa, otrā daļa kopā, nu, jau pārskatvētā. Bet man šodien ir šī te 10. lekcija. Šodien tādā svētku diena, un man pat ir, redziet, sarkanā krāsā viens apģērba gabals izmantots, jo tā, ka jūs video skatīsties, ir atcerēsies, ka tā bija sarkanā lekcija. Labi, sarkanā lekcija, tātad projektors nerāda man sarkanā krāsu, bet tur ir otrā daļa, sistēma teorijas sarkana. Un īsi un skaidri šī lekcija būs ļoti konspektīva, jo man ir jāsavēl kopā pats galvenais, pašas galvenie vārdi, atziņas, kuras mēs jau esam tā vai citādi dzirdējuši. Es neko īpaši jaunu ar mazajiem izņēmumi, bet vienotie svarīgākie jautājumi. Neko īpaši jaunu it kā nepateikšu. Bet mēs paskatīsimies ar citām acīm. Ar citām acīm, tāpēc, ka mēs esam jau skatāmies uz tiem vārdiem, kur apzīmē jēdziens, jau ar sapratni un daudzos gadījumos arī ar izpratni. Saprasti, tas nozīmē, ko vārds nozīmē, izpratni, kā tie vārdi savstarpēji iet kopā. Lūk, un kas šeit ir? Tātad šodien pamata atziņu apkopojums. Galvenās domu kartes, dažas būs, kas jums ir redzētas, dažas nebūs tādas, būs drusku citādas, un terminu skaidrojošā sistēmiskā vārdnica. Ir skaidrojošās vārdnicas, bet esies, vārdnicas vispār ir tādas pēc alfabēta. Mīļi draugi, nē, es neesmu sakārtojis pēc alfabēta, bet pēc tās būtības, kad ir tie vispārīgie jēzieni, kā tie pirmie, šī skaidrojošā vārdina satiek paskaidrot, pēc tam visi tie pārējie, uz kuriem šis vispārīgais turs. Nu, faktiski tā ir tā sauktā deduktīvā pieeja, bet es nesāku ar dedukciju. Es sāku ar indukciju, tātad mēs cēlāmies augšā, bet es visu laiku jau stāstīju par to, kas tur būs augšā. Tā kā, nu, visu laiku bija tā celšanās uz augšu, bet visu laiku, ja es lietoju tos vārdus terminus, kuri mums ir šī kursā ļoti, ļoti svarīgi. Nu, šodien es vairs neiešu sīkās detaļās, reālā praksē, bet drusim pasteigāsimies pa mākoņiem. Nu, pa mākoņiem tā tēlēni sakot, protams. Sistēma teorijas filozofijā un psiholoģijā sakņotie pamati. Tāds dīvains teiciens, ja? Bet jūs saprotat, sistēma teorija ir ļoti vispārīga teorija. Ikdienā bieži vien man kolēģi, viņi ir sistēma teorētiķi šaurās savā jomā. Teiksim, jūs fakultātēs. Tur ir lieliski mani kolēģi, kuri sistēmiski domā savā šaurajā nozarē. Es arī tā darīju, tā ka es biju fiziķis. Nekur jau es neesmu pazudis, es arī tāpat fiziķis vēl, fizmats. Bet es tomēr es iznācu plašākos ūdeņos. Un jūs arī es aicinu nākt plašākos ūdeņos. Un tāpēc... Pat cik sistēma teorija ir vispārīga zinātniska teorija, un nevis nezinātniska. Tad tur par blakus ir vēl divas ļoti, ļoti vispārīgas teorijas. Tā mums liekas, ka vispārīgāka par psiholoģiju ir filozofija. Nu, kā to ņem? Neiesim tur detaļās. Filozofija tas ir vairāk par saturu pasaules redzējums kā tāds. Psiholoģija ir visvispārīgākās atziņas, ja tā nav šaura psiholoģija atsevišķā jomā, par cilvēku un cilvēka, vēl vairāk, par cilvēku domāšanu. Par fizioloģiju, ar fizioloģiju nenodarbojas psiholoģija. Psiholoģija nodarbojas cilvēka garīgo dzīvi, garīgumu, nu, ar psihi. Bet, protams, terminoloģiski tas vārds, nu, kaut kā labāk ir tas garīgums, nevis psihiskums cilvēka, jo tas vārds psihiskums kaut kā latviski neskan, bet vārds garīgums ir īstā vietā. Angļu valodā, nu, tur ir liela putra, kā saka, spirit, kas ir gars, vai ne, pa soul, kas ir dvēseli, tur būsim uzmanīgi. Bet es neiešu tagad skaidrot to angļu valodā, kā tas ir. Ja kādam tas tā ļoti interesē, tā ir cita lieta. bet tikai lasot grāmatas, kas ir angļu valodā, tikpat labi arī krievu valodā. Esiet uzmanīgi ar tulkojumiem, ar savu dzimto valodu, kā to visu saprot. Jo, teiksim, tādi iezina, ka intelekts, inteliģence, tie svešu vārdi, to mēs ikdienā lietojam. Mēs sakam emocionālā inteliģence. Bet nezinu, kāpēc nesakam racionālā inteliģence, jo tad ir līdzsvars. Emocionāli tēlēnais un racionāli jēdzieniskais. Ikdienas valoda ir nesakārtota, un tāpēc ikdienā rodās nesapratne. Cilvēks savā starpā nesaprots, un ja cilvēkam vēl jūtas kā pāri prātam, tad viņš sāk bezmēr tur strīdēties un plēsties, pat, nu, es negribu teikt vārdu, kauties. Tāpēc vien, kad faktiski nesaprot viens otru, jo lieto dažādās nozīmēs bieži vien vienu un to pašu vārdu. Nu, labi, tas tā, vispārīgam iepriņam. Tā pirmā rindiņa. Un šeit ir atziņas filozofijā un psiholoģijā sakņotie pamati. Un priekš sistēma teorijas, tās atziņas un tie vārdi termini, kas šeit ir šī te domu kartē. Tie ir domu kartē, un arī domas ir ar vārdiem šeit daudz fiksētas. Tie atziņas. Tas viss ir... Šeit kreisajā pusē, man liekas, teikt druciņu vairāk tā filozofija, nu neapšaubām šeit ir divi cienījumie zēni, Plātāns un Aristotels, tālāk te dialektika jau seniem ķīniešiem, tas viss bija skaidrs jau. Tālāk, nu Hegels bija pēdējais, kas tā nopietni runāja par dialektiku un tā. Tagad es vairs nedzirdu pie mums, ka runā kāds te par dialektiku, par dialektisko domāšanu, starp citu. Es savā laikā vēl... Tāda eksāmena pat kārto vienam kursam. Dialektiskā domāšana tieši. Ne tikai dialektika viena. Bet nu tas tā. Un labā pusē, diemšāvām, tur ir cilvēks. Un ja tas ir cilvēks, un ja mēs akcentējam domu pasauli cilvēkā, te jau apkārt ir tā mies arī, nu te redzēt tās kājiņas, rociņas, viss, nu te. Bet ja mēs akcentējam domu pasauli, tad skaidrs, ka tā ir psiholoģija. Un tāpēc šī te bilde uz mums skatās. Tāds filozofisks skatījums ir un psiholoģisks. Un abos gadījumos tātad tas ir ļoti augsta ranga skatījums, tad ir vispārinājumi. Man liekas, ka jūs varbūt tā neteiksiet, kā Andram Kult bārsta frāzes. Man liekas, jūs tā neteiksiet. Bet ja es aizēju kaut kur citās auditorijās, nu varētu teikt, kuriem vairāk interesēt tā dzīves realitāte, kur ko var nopirkt, cik tas maksā, un kā tur ko darīt konkrēti, kur kādu poziņu piespiest. Tad gan viņi man saka, tu beidz bārstīt vispārīgas frāzes. Bet viņas, tas vispārīgums, tu nevari tur, ko konkrēti ir jārīkojas, tur tu nevari iet ar vispārīgām frāzēm. Bet vārds frāze ir uzsīt tāda piegarša. Ar vispārīgām teorijām jūs konkrētā reālā dzīvē nu, iestrieksiet. Tāpēc nedrīkst aizvelties tikai ar vispārīgo. Vispār teorētisko. Ir jābūt arī lietišam teorētiskumam. Bet vispārīgums šī kursā neapšaubām ir, un to es īpaši pašlaik akcentēju, tāpēc, ka mēs esam pašā spicītē tagad. Tur ir filozofija, tur ir vispārīgā psiholoģija. Nu, filozofijas neteikt, ka vispārīgā filozofija, ja? Nu, var jau teikt, ka filozofija var būt ļoti šaurām aspektiem. Tā kā, nu, varētu būt arī tāda lietišķa filozofija par konkrētiem jautājumiem. Ja tie ir nozerē, tas vispārīgākais. Bet nu parasti tā nesaka filozofija, parasti saprot, ka tas ir kaut kas tāds ļoti vispārīgs. Tā, nu kas tur šeit ir? To bildi jūs esat daudz maz pats viši redzējuši. Dialektika tā ir iņaņa zīne, tātad diena nakts, nu balts melns, bet jūs paši saprotat, tie ir pretmetu vienotība. Un kas ir tur viss nav? Pretmeti. Un viņi pastāv abi divi. Labais, nelabais, baltais, melnais, un tā tālāk un tā joprojām. Jūs paši priekš savas dzīves tagad nu, padomājat, kādi pretmeti jums iznāk saskarties. Kādās specialitātēs tur būs pilns ar pretmetiem. Nu tad paskatāties, kas jūsu ziņā matemātikā pozitīvē negatīvē skaitļi. Lūdzu pretmeti. Fizikā. Iedarbība, pretdarbība. Atkal pietiek. Domu pasauli, nu, materiālā pasauli, tā ir dialektika. Lūk, materiālā pasaule, un es atļaušu šeit tagad pateikt, nu tā, kad atkal nevienu vārdu es negribu ārā paņemt. Materiālā pasaule, šis vārdu salikums nozīmē, tā ir cilvēka apzinātā visuma daļa. Nu, tie jāuzmanās ar to. Tātad ir vēl viens vārds visums. Visums bez gala, bez malas. Mēs tur nerunājam, kas tas ir. Bet kaut ko no šī visa. Un tāpēc es jums esmu prīdinājis. Pēc iespējas mazāk lietot vārdu viss. Jo, tad nav īsti skari, pa ko ir runa. Visu zināt. Nu, beidziet. Nu, visu iemācīties. Nu, nu nav. Tie kaut kādi ideāli tādi. Dažreiz arī, nu, tā reāli nekad nav. Un viss, viss, bet ar ko mēs nodarbojamies, mēs esam apzinājuši. Un visums būtībā, tad tur ir zināmais un nezināmais. Un tā zināmā daļa, to mēs saucam par materiālo pasauli. Es varētu viņu saukt vienkārši par pasauli. Jo visums un pasauli, nu, divi dažādi jēdzieni. Protams, ka viņus jauc. Nu, tā parasti. Pasauli, pasauli vai visums. Viņš identificē tos jēdzienus. Nu, tad ar to arī, kā saka, sākās. Ja tas ir vienkārši tirgus laukumā parunāties, tad ir galīgi vienalga, vai mēs tur visumu tālēs dodamies, vai apgūstam visumu, vai ko tur, ja arī pasauli paplašinām savu pasaules redzējumu. Bet, ja nopietni runājam tā kā mēs šeit universitātē, tad lūdzu, nejauksim tomēr šos divus vārdus. Visums ir visums, un pasauli ir... Šī te materiālā pasaule, tā ir attiecīgi šī te zināmā apzinātā daļa. Notiks ir redz gadījums. Kas vana? Mans telefons. Nu, piedosim viņam viņa grēkus, viņš piedos mums mūsu grēkus. Atgriežamies te filozofijas. Cilvēka apzinātā visuma daļa. Lūk, tā ir materiālā pasaule. Kāpēc materiālā? Tāpēc, ka pasaules vārds arī ir tāds dažreiz neskaidrs. Materiālais ir tas, ko es redzu, dzirdu, sataustu. Ko novēroju. Ko es sajūtu. Un galvā mums ir domu pasauli. Un te ir runa par cilvēku. Lūk, cilvēks pasaulē. Pasaule un cilvēks. Lūk, šī te lielā tēma. Cilvēks pasaulē. Tur vairāk tā filozofija, un pasaules cilvēkā, nu tur vairāk tā psiholoģija nāk. Un tāpēc cilvēks ir materiālās pasaules daļa, jo sistēmas, un tālāk tur būs arī daļas un veselais, atcerieties, jo matemātika, tā formālā sistēma teorija, tā jau sen runā pa veselo un daļām, un to jūs bērnībā jau ļoti apzināties, kas ir veselais un daļa, tā kā jāsadali viens pīrāks uz pusītēm mazam brālītim vai māsiņai, Tev pusīt, man pusīt, tā ir dalīšana, veselā dalīšana daļās, jeb šo atkal kaut ko mēs apvienojam. Tās ir elementārās tādas, jo doma darbības un arī praktiskās darbības, kas mums ir no mazotnes jau zinās, bet cilvēks ir materiālās pasaules daļa, kura dzīvo, nu tātad viņa ir daļa no šīs materiālās pasaules, mēs pat cilvēku sakam, ka cilvēks dzīvo pasaulē, šajā pasaulē, atveidojot, Materiālo pasauli savā doma pasaulē. Mīļie draugi, šie tie uzstādījumi kā tādi ir. Vai no šādus tie uzstādījums jūs arī pieņemat vai nepieņemat, tur nekādu pierādījumu nelīdz. Tūkstošiem gadu gaitā, nu, varētu teikt, tie prātīgākie cilvēki, tā ir prātojuši, domājuši, un viņi pie šādām atziņām ir nonākuši. Protams, to var neņemt galvā. Tā ir mūsu katru personīgā lieta. Bet, nu, prātīgi cilvēki tomēr rēķinās ar to, ko līdz šim kādas gudrības pasaulē ir nākušas. Nu, lūk, tātad teikt tā filozofija pabeigta. Doma pasaule ir materiālās pasaules atveids cilvēku nervu sistēmā. Nervu sistēma un cilvēks ir materiāls parādības neapšaubā. 21. Gadsimtā tas ir ļoti labi jāapzinās, jo vēl pār, nu, simts gadus atpakaļ. Garīgā dzīve, tur ir materiālā dzīve, viss tas, tā fiziskā dzīve, tās bija katrs pa sevi. Nu, tātad mēs jau sēdzi skaidri saprotam, un tā ir liela nelēma, ja mēs mēģinām, kā saka, to garīgumu atdalīt no fiziskā. Nu, kā mēs žargonā sakam, garu un miesu nošķirt. Nu, tas ir jāredz kopsaistībā. Par to esam runājuši, un es tikai atgādinu. Un tas atveidojums eksistē cilvēka nervu sistēmā. Es arī ierakšu šo lekciju, kur? Digitālajā. Audio ierakstā man tas būs. Man tas ir video ierakstā. Ir oriģināls, un ir pēc tam atveidojums kopija. Šī negarbētā tikai tehnika. Bet šeit arī attiecības starp cilvēku un pasauli ir tādas, ka es redzu, dzirdu un sataustu kaut ko, redzu, dzirdu tausti, un tad man galvā tas viss apzīmējas ar noteiktām zīmēm, un galvā rodas tas, ko mēs saucam par domām, domas tiek apzīmētas kaut kā, ar kaut ko, Es nerunāju fiziski, kā tur, kas notiek nervu sistēmā, kā tas tiek apzīmēts. Nu, datori, kas atcītu, kodēts, bet mums ir kādas zīmes, vārdi cilvēkam ir vārdi, un vārdi nav suņiem, kaķiem, dzīvniekiem. Dzīvnieki nedomā tā kā cilvēks, bet cilvēkiem ir valoda, vārdiskā valoda. Atkal neiešu detaļās, tikai pieskāros, lai tas viss te parāda, ka ir tā nervu sistēma, un nervu sistēmā notiek procesi, tā ir tā fizioloģija, kopsaistībā lūk ar šiem informācijas procesiem, un ja tie informācijas procesi notiek cilvēku nervu sistēmā, tad mēs sakam, tā ir domāšana. Un vārdu domāšana, lūdzu, mīļie mani datoriķi šeit, it īpaši pārējie tāpat, Nejauksim vārdus, mašīnas nedomā, mašīnas procesē informāciju, bet nejau, tur nav nervu sistēma, kur dators man uz galda ir, bet procesēs informāciju, jā. Bet tā ir tikai informācijas procesēšana, tā ir tehniski ierīts, ko cilvēks ir izdomājis un uzbūvējis. Bet cilvēks procesē informāciju nervu sistēmā, labi var teikt smadzenēs, mēs sakam cilvēks domā. Un ja mēs sākam runāt, ka domā šitas, un nenorobežojam, ko tas vārds nozīmē. Nu, ziniet, nu, tad sākās ezotērija, tad sākās nezinātne, viskas tāds, tāpēc vien, ka ļoti neprecīzi lieto vārdus. Nu, vismaz to vienu precizitāti lūdzu paņemat no šīta studija kursa, ka domā, cilvēks domā. Un specifiski vārdiskā domāšana, bet ne tikai vārdiskā. Saglabājās jau viss tas arī, kas ir dzīvniekiem, ir žestu valoda, ir kas tik viss nav. Nu, re, domas ir cilvēku nervu sistēma apritošās ziņas, jeb informācijas vienības. Latviešu valodā informācija ir tā ir ziņa. Nu, bet jau seniem laikiem tas vārds informācija latviešu valodā ir ienācis, nu, lai viņš tur ir. Bet ja tā latviski, tad ir vārds ziņa. Un ja mums atkal būs tas, kas mums šodien nav īpaši, tā izplūst plašumos, uztaisīt konkursu. Kurš nosauks vairāk vārdus, kur sakni ir ziņa? Zin. Apziņa, saziņa, neziņa, paziņa, un tā tālāk, un tā joprojām. Zinātne, zināšanas, pēc tam atkal, ja? Mīļie draugi, ir tie, kam ir dzimtā valoda cita varbūt. Padomājiet, cik jūs tālu tiksiet krievu valodā. Paznaķ, znaņie, ir... Bet tik plaši, ka latviešu valodā nesanāk. Angļu valodā vispār tu nav vērsts šādiem jautājumiem celties, tāpēc, ka tur ir pilnīgi dažādi sakņu vārdi, kurus tulkojot latviešu valodā, nu tad būs tur apziņa, consciousness. Nu, labi, conscious life, apzināta dzīve un tā. Bet, kas tur saka ar saziņu? Latviešu saka apziņa, izziņa, un visur ir saknīta ziņa. Un tur, kur ir ziņa ar ziņām darīšana, tur ir domāšana. Redzi? Un tāpēc mūsdienu sabiedrībā, kur mēs lasām tekstus dažādās valodās, ir ļoti grūti izlasīt tekstu angļu valodā, krievu valodā, pēc tam vēl tur citās visās valodās un vēl dzimtā valodā. Un tev ir jāsaprot, ka it kā runā visi cilvēki par vienu un to pašu. Un to tikai mēs varam just, kad runā par vienu un to pašu. Bet tie vārdi ir tādi dīvaini, tu nevar saprast, pa ko ir runa. Jo katras valodas ir un vārdu krājumi ir dažādi, gramatikas arī drusiņi atšķirās, kaut gan lietvārdi, darbības vārdi un īpašības vārdi, protams, ir nu, visās lielās valodās. Nu, tas tā. Tad domas ir domas, un domāšana ir no šī te ziņa, jeb informācija procesēšana cilvēku nervu sistēmā, kas īstenojas apziņas zemapziņas līmeņos nodrošina cilvēku vadību. Nu, viss tā būtība tur ir pateikta. Un tagad metam tiltu uz nākamo domu karti. Cilvēks atveido to materiālo pasauli, lūk, te ir te rādīt šī bildītē, te ir tā materiālā pasaule, vai šeit arī. Un te ir tā atveidošana izziņa, te ir tā domu pasaule, tā, kas ir jārada izziņas procesā, Tad, kad tu apdomājies, un pieņem lēmumu, tālāk tad tu vari rīkoties. Tad tu nāc no teorijas lejā uz praksi. Nu, lūk, šī te dialektika, kas šeit ir šī te trapecē. Nu, tā trapece, tas ir mans mīļais fizmatiskais, kas no manas fizmatiskās domāšanas ir cēlies. Tas trapeces ir tur, nezinu, neesmu redzējis, bet man jau tagad kolēģi, kas man pazīst, viņi ierauga trapece, tajā tur andrampuls ir. Jā, es esmu fizmats, tur ir trapece. Un tas palīdz, tu pasmaidīji, palīdz, redzi, kā palīdz matemātiskais struktūra. Trapece ir uzreiz pavisam cita skaņa, jē, pliks kvadrāts, nu kas ir pliks kvadrāts? Matemātis ir kaifā. Malas vienādas, visi leņķi taisni. Bet normālais cilvēks, viņš skatās uz to kvadrātu, bijis nebijis. Bet mums ir lielo domu kvadrāts. Un jēga virsotnēs mēs ieliekam jēdzienus. Katra līnija parāda kopsaistības starp jēdzieniem. Un diagonāliem arī jēga, jo diagonāls, nu visā, tur viss tiek savienots. Četri. Četri vārdi tiek kopsaistīti. Un tas ir vizualizēts. Es ļoti gribētu zināt, kas šie te furšie zēni, un tur meita nerviena ir vismaz, ja nevairāks noteikti, kur radīja Latvijā viena grupiņa uzrakstītās infragrammas. Tas ir Latvijas šeit produkts. Vai, kas būtu piesīgs, ja kāds no šiem te zēniem meitenēm ir sēdējuši šeit. Jo tās ir tās domu kartas. Infragramma tā ir vizualizācija. Tā ir domu vizualizācija. Nu, vizualizē jau sen. Nu, kas ir ģeogrāfiskās kartas? Tā ir vizualizācija tam, kas jau reāli dabā ir. Un tā, kad jūs braucat tagad ar auto moderno, tad jūs skatāties navigātorā, tur ir tā vizualizācija, tur skēma, un pēc tam pa logu jūs redzat arī to īstenību. Bet, ja nu jūs sēžat tikai trenažieri, tad jūs redzat tikai to, kas uz ekrāna. Kas ir? Nu, nav jau nekā vairāk, ir tikai kvalitas, tikai tā vizualizācija. Un es arī, es jums rādu šīs te domu kartas, kas vizualizē, vai padara, nu, atkal latviešu valodā saka, padara uzskatāmas šīs domu struktūras. Teikumu var arī attēlot lūk ar šādām te schēmām. Bet es ļoti labi zinu komentāriem ļaudīm, kas ir valodnieki, un vispār ar mākslinieckā tipu cilvēki, vieglāk ir ar gleznotēm zīmētājiem, jo viņi arī lieto specifiskās zīmes, ja? Bet tur, kur ir rakstīšana, tur gan ir raksturies, tur ir vajag epitetus, metaforas, kas tik tur viss nav. Nu, zinātniskā valodā tas viss ir aizliegts. Ja kaut kur sāk pārstīt vārdus zinātniskajos tekstos, un vēl tam tos vārdiem nav nekāda jēga un saprašana autoram, ko viņš tur raksta, nu, tur no zinātnes vairs nav nekas. Nu, praktiski nekas. Es ieci interesanti. Un valodas uzreiz ir ašķiems, aha, tas ir zinātniskā tipa cilvēks, viņš runā precīzi, vārdiem ir nozīmes, un viņas ir sakārtot šie vārdi arī noteiktā sakarībā noteiktā. Zinātnieki runā, domā, raksta, izteikti sistēmiski, jo zinātni nevar veidot nesistēmiski. Un ir fundamentālā zinātne, un ir lietišķā zinātne. Un lietišķā zinātne tie ir inženieri, tie ir ārsti, tie visi ir lietišķie cilvēki. Muzikā. Ir komponisti, tie fundamentālisti, kas rada, ja, to muzikas darbu, piemēram. Un pēc tam ir izpildītāji, fantastiskie izpildītāji. Bet viņi neraksta muziku. Aktieri tāpat. Ne visi aktieri. Nu, nekādā gadījumā nevar kļūt par režisoriem. Vai arī, nu, rakstīt lugas. Un ļoti bieži ir tā, ka arī slavenais Ziedonis, ja, nu, mūsu jauno laiku, Spīdīklis, kas bija, viņš ļoti slikti lasīja, viņš praksīgi izvairījās savu dzēju lasīt. Nu, nav, tas nav viņa kā sertas. Bet kā viņš to domu ielika rakstu zīmēs? Nu, fantastika. Ko es daru? Es atkal tikai lieku reiz tā parādu vēl drusiņu. To reālo pasaules riņķi un apkārt, jo es zinu, ka, ja es tikai tā sausi te visu to nolasīšu un pakratīšu pirks, nu, tad sapratam? Nē. Vajag labai lekcija, vienmēr vajag šo te domu karti, un pēc tam pieliet ūdeni klāt, lai to viss var, kā saka, tālāk aizvadīt. Nu, re, nu tā jau mēs te sakam, mēs atveidojam to domu pasauli sistēmiski, pataļām, redziet, tad, kad bērniņš savu lelli sadala daļās, Tā jau ir analīze. Pa dolo daug, man liekas, es jums teicu. Dolēs daug tiek saukts pa dolo tad, ka viņš salika atpakaļ šo mašīnu, ko viņš bija izjaucis. Viņš viņu izanalizēja, sadalīja daļās, bet viņš bija pamanījis, kā tās daļas ir kopsaistītas. Viņš tam pievēra savu uzmanību. Un pēc tam viņš arī salika atpakaļ. Pa cik analīze, katrs duraks var ar lielu āmu ar veselu sadalīt daļās, tā nav grūta lieta, bet kā salikt kopā? Tā ir daudz, daudz grūtāka sintēze, doma kopā salikšana, tā ir daudz, daudz grūtāka operācija, domāšanas. Ir tikai trīs domāšanas operācijas, darbības, pamatdarbības. Analīze, dalīšana daļās, sintēze no daļām izveidot veselu, un abos gadījumos nepārtraukt strādā salīdzināšanas operācija. Viss, viss. Kurā konkrētā jomā jūs veicat analīzi, sintēzi, salīdzināšanu? Nu, tā ir konkrētā joma tad. Bet šīs te atziņas ir pāri visām jomām. Un ja pavēlti matemātika arī mācās tāpat kā dzimto valodu 12 gadus, un tā arī bija beigās, diemžēl, mūsu izglītības dēļ, kāds viņi ir organizēti un kāda līmenī ir skolotāji un profesori, nu tad beigās tā vai tā nekāds skaidrības nav. Labi. Oi. Nākamais. Atkārtojās tas teksts, kas bija priekšējā domu kartē. Izziņas procesā cilvēks atveido savā domu pasaulē sakārtotību sistēmiski, materiālo pasauli. Parādās pirmo reizi svarts sistēmiski. Tur iepriekš faktiski tāds vārds sistēmiskums netika pieminēts. Man vajadzēja parunāt to filozofisko un psiholoģisko par divām pasaulēm, par dialektiku, bet par sistēmām es vēl neko nebija teicis. Tagad ir pienācis brīdis, kad ir sistēmas. Ikviena parādība cilvēka doma pasaulē atveidojas, ja tiek apzināti no sinonīmi, tad, ja es domāju, tad es izdomāju, un mēs izdomājam sistēmas. Vai mēs gribam vai negribam, tā nu tas ģenētiski viss ir ielikts, dabas māte mums kaut ko ir viedot šīs domāšanas, ievirzes no dzimšanas, ir cilvēki, kas to izkopj. Paldies, nu labi, varbūt tur ģenētika arī, protams, ļoti svarīgi, jo, teiksim, atmiņas apjoms, viss tie ārdarbības procesi, vai ne, tas ir ģenētiski bieži vien noteikts, vai ne, bet daudzos gadījumos ir ārkārtīgi svarīgi, kas tā ir pa ģimeni, kādi jums teica mamīti, brālīts, māsiņi, draugi. No tā viss ir atkarīgs, nu kā jums veidojās jūsu garīgā darbība. Nekas jau no zila gaisa nerodās tā. Un tā ģenētika, tā ir rupja kļūda, ja mēs iedomājamies, ka tur viss ir nolemts. Kāds 50 gadus atpakaļ bija ārkārtīgi tā dīvaini. Amerikāni tur rietumnieki, tie teica, visi ģenētiski noteikti, ja viņam tad ļoti tehniski mašināli domāšu. Visi ģenētiski noteikti. Padomu satanību ārkārtēs notrāti. To ģenētika vien liek uzskatīt, ka tā vispār nav zinātne, vispār nav absurds. Bet teic, ka visi cilvēki ir sociāla būtne, visu nosaka sabiedrība. Abiem ir taisnība. Daļa no cilvēka visas attīstības un dzīves nosaka ģenētika, daļu, un daļa nosaka tā kompānija, kurā tu esi dzīvojis. Savus bērnības gadus, pēc tam jaunības gadus un tā tālāk. Nu, lūk, tātad ikviena parādība šeit, es tagad paskatos, es jau apzinu, kā saka, tur ir kitī, jā, viņi ir. Es lietoju vārdu, bet es skatos un es uztveru parādību. Tur ir tā parādība, tur ir tā mētene, kuru sauc par kitī. Un pirmkārt jau tā, kas viņu nosūt par mētene, nu, tas jau arī apzīmēs, tā ir kaut kāda īpašība, ja, ko es uzreiz pielieku klāt, jo es tā salīdzinu. Tā ir kitī tur. Nu, un tur ir kāds ar citas mērķinu, saka, ar citiem vārdiem. Ja tur ir ievīta. Es iet kā pamazām saka. Bet es izdalu vienu, otru, trešo, ceturto. Un pēc tam tad es sāku raksturot, kā atsevišķi. Nu, ne. Kiti, tu esi sistēma. Es tev skatos, es tev sveru sistēmiski. Un ja kiti man ir sistēma, ir ar iekšējo un ārējo vidi. Kiti ir savu iekšējā fiziskā vide. Un garīgā vide, divas vides ir cilvēka iekšā. Mēs saraujam izsaistīt smies un gars. Un kas ir tālāk šeit? ārējā vide. Nu, mēs visi pārējie šī gadījumā, tad nu, esam uz riņķina apkārt kiti. Nu, viss, nu, viss. Un, ja tā padomā, jūs jau paši tā, kad sākat just, jo es vēl kārā no visiem tiem piemēriem ārā to kopīgo. Un tas kopīgais ir tik vienkārši. Nu, kas var būt vienkāršāks aritmētikā par saskaitīšanu, atņemšanu? Kamēr ar pirkstiņiem to dar, viss ir uzskatāmi, bet tad, kad ir abstrakti x plus y, o jā, un tāpēc matemātika ir grūta, jo tur ir abstraktā domāšana attīstās, ka tev vairs nav aiz x, nekas konkrēts, ko tu var pataustīt. Tev jāapsaļās un jāsas x, nu, nu kas šī negrēma būs tas x? Un kas būs y? Un tad ir, kas tur sanāk, ja tā ir saskaitīšana, nu tad ir tāda darbība. To mēs tīri mehāniski skolā pirmās klasēs mācamies. Mēs arī redzam to praksi reālo, bet man pašlaik ļoti uztrauc. Mūsu reālā dzīve pašlaik aiziet pokās. Un, ja mums tikai kaut ko vajag parēķināt, tad es baidos, ka 2×2 jau mēs rēķināsim šeit kalkulātorā. Nu labi, kur kalkulātors, tas jau vairs nav kalkulātors. Tas ir ārkārtīgi jaudīgs dators šeit. Tas jau vairs nav pat telefons. Bet vēzrēķinu mēs vairs nezināsim. Un jau tagad nezinām. Man fizmatos ir teikuši tā, ļoti tādās sirsnīgās sarunās. Tā līdz simtām mēs vēl galvā reizinām. Bet tad, kad nāk vēl lielāki skaitļi, nu tad mēs ar lietojam kalkulātoru. Bet es neapceļu fizmatus. Ja jau dzīvē to var izdarīt ātrāk un sevišķi lielie skaiti ar mašīnu, bet ja tu visur brauc ar mašīnu, nu, ko tad, tad jau kājas atrafējās? Un 100 metrus vajag vismaz noiet ar kājām. 100 metrus varbūt nevajag braukt ar mašīnu. Un ar galvas darbiem tāpat. Nu, labi, domāsim, kā būs nākotne. Un tagad tā definīcija nobeidzās sistēma ir ar savu iekšējo ārējo vidi, kā arī ar citām īpašībām, jo tās ir īpašības, tur ir tā iekšā kaut kas, tur ir sistēmai ārējā vide. To veido citas sistēmas šeit, te tā. Te ir vizualizēts, te ir teksts, un tur ir vizualizācija blakus tam tekstam. Te ir uzzīmēta sistēma tā, tā elipse, nu kā līnija, kā ar visu savu laukumu ar varētu būt. Tur iekšā ir nu, elipsoids tādā ziņā. Tad, ja? Iekšā ir iekšējā vide elipsoidam, un te ir pārējā kaut vai tur elipsoidu vai kaut kā ar visā citā. Ne, sazin, tās ir citas. Un tās veido tās citas sistēmas ārējo vidi. Kitie apkārt ir visi pārējie, reko Andronkuls, reko Pēteronkuls, tur Anastante, tie visi ir ārpusē, suņi, kaķi, zeķi, tie visi ir ārpusē. Tā ir ārējā vidi kitijai. Un kitijai ir īpašības. Un kitijai. Visus pārējos, un tev pašai, visvairāk tev interesē savas īpašības. Un citiem arī. Un tev interesē arī citu cilvēku īpašības. Jo no tām īpašībām jau beigās tā visi tā dzīve sastāv. Lai apmierinātu savas vajadzības, man jāzina, ko es varu, ko es nevaru, ko es tā. Tā, tad kādas ir manas īpašības. Vai es peldēt protu? Nu, tad attiecīgi uzvedība būs tāda, nu, es nelīdīšu ūdenī tur, kur ir jāprot peldēt. Redziet? Nu, vienkārši tā ir vienkārši piemēri. Sistēma īpašības ir tas, kas mūs interesē, tas ir pats galvenais. Un, nu tad, un tas viss te kopā, ka to paņem, nu tā ir tā doma pasauli. Tā ir tā doma pasauli cilvēku nervu sistēmā, konkrēti smadzenēs. Nu, ir vēl, kā saka, savas mazās smadzenēs visur, kur citur ar, izvietot par visu organismu, bet nu par to tur neiesim iekšā, tā jau tad būtu fizioloģija, neiroloģija faktiski tā būtu, neiesim tur iekšā. Šeit ir vienkārši tāda bildība, pasauli ir daudzveidīgu parādību kopums, kurā cilvēks ir viena no šīm parādībām. Nu, man tā liekas, ka tagad pēc tiem pāris mēnešiem, ka mēs kopā esam, man jums tas īpaši vairs nav jāatkārto, jāskaidro kaut kā. Man tā liekas, ka jūs sakat, nu kā, nu kā tad citādi? Un tad es arī parasti jautāju, paklāt, vai kādam ir ideja kaut kā citādi pateikt? Es esam skatējis, tā es mēģināju, un esam tādus joku zinuši. Faktiski visi runā par vienu un to pašu tikai citiem vārdiem. Un tad beigās viss sanāk, un mēs jā, bet nu mēs izrādās, ka mēs visi esam vienas prāts. Un te jau ir lūka tās vispārīgās atziņas. Viņas vieno Es atļaušos teikt, globalizē visu pasauli, kurā dzīvo cilvēki. Mēs esam dažādi, ko mēs katreiz ēdīsim, nu, kas tur ir ēdams apkārt. Un otrs ir, kādā valodā mēs runāsim. Bet tā pamata būtība cilvēka, sapsit arī ģenētika jau vēl izteikt, nu, tā ģenētika tā ir piedodēt visiem. Un pēc tam arī viss tas pārējais. Mēs esam ļoti, ļoti līdzīgi. Pēc tam pašā laikā vienādi mēs neesam. Nu, matemātiķi ļoti uzmanīgi tur uzvērtē šim iezinim tur identitātes, un kas ir idens, kas nav idens, un tā tālāk. Bet nevajag iet matemātikā pat, jo tur matemātika arī jābūt ārkārtīgai precisitātei. Bet arī normālā ikdienas dzīvē vajag būt pēc iespējas jau precīzi zākiem savos vārdos, kurus mēs ņemam mutē. Un šī te bildība tad parāda, redz, ka te tad viss tas skatījums ir šeit. To es vajadzētu to melo, to izvirzīt, nu, bez roku, bez galiem, bez malas. Tas melēs, tas ir visums. Un tad ir visumā ir tā pasaule. Pirmši, te ir tā viena sistēma šeit. Sistēma ir iekšē vidi un ārējā vidi, un tā pasaule tā ir lūk šitas kvadrāts. Un te apkārt ir, nu, tur ir tas ir visums. Nezināmais un zināmais. Zināmais ir tas, kas šeit ir attēlots. Šitā bomba vai trauks, tā ir pasaule, pasaule ir iekšējā vide, un ir arī kaut kas ārpusē. Nu, viss tas, ko es jums stāstīju, tekstā. Filozofi, redziet, pats senie filozofi neviens nav zīmējams likuši iekšā. Ja, teksti ir. Un tad tur parādās jautājumi, kad lieto dažādas vārdas, un tas ir ārkārtīgi grūti. Pietīgi droši nezinu, ka tur esi oriģinālā kādas filozofa rakstus, jo katrs lieto, nu, mēs mēs savus vārdus, savu terminoloģiju dažreiz. Beigās runā par vienu un to pašu. Bet par to, ka runā par vienu un to pašu, noskaidro, nu, varbūt, kā saka, pēc 50 gadiem. Mēs taču esam par vienu un to pašu runājuši. Un es tāpēc cenšos jums cik vien parādīt, ka ir kaut kas tāds kopīgs, kas mūs vieno, ja mēs to apjēdzam, mums dzīve kļūst vienkāršāk, saprotamāk. Nu, tāpēc ir jēga to visu, tāpēc jēga filozofēt, pastaigāt pa augšu, tāpēc tam atkal atgrieztos lejā tur ikdienā. Nu, tas ir par šo te stāsts. Sistēma teorija. Vispārīgi zinātniska teorija par cilvēku domu pasaules uzbūves un mainības sakārtotību jeb sistēmiskumu. Nu, ar citiem vārdiem arī to var pateikt. Un te būs ļoti interesanti, jūs lasīsiet dažādu autoru darbus arī par sistēmu teoriju. Nu, iespēja robežās. Nav jau jums jāstrīt tikai viens šitas studiju kurs. Jūs atradīsiet arī cita veida definīcijas. Kura ir pareizā? Nu, katram ir sava pareizība, savs aspekts. Un kurš jums pašiem labāk noderēs priekš jūsu dzīves. Nu, tad to izvēlaties. Nu, es ilgā gadu gaitā esmu izfiltrējis no visa tā, ko esmu salasies un saklausies pasaulē. Nu, lūk, salikas tāda te teikuma, ka tā ir vispārīga zinātniska teorija. Un par ko? Nu, par to, par cilvēku domu pasauli, par to, kā tā pasaule kā sastāv, kā viņi ir uzbūvēti, strukturēti, un pie tam tur viss mainās. Jo visām parādībām ir divas raksturīgas īpašības un tām sistēmām, kas viņas atveido. Uzbūve un mainība. Un jūs jau uzreiz zinat, vai atceraties, atgādināšu vēl te arī tagad. Ja runā par uzbūvi, tad tā ir telpa, telpiskums. Un ja runā par mainību, tad ir runa par laiku. Un cik skaista frāze. Mēs atveidojam to reālo materiālo pasauli savā doma pasauli telpā un laikā. Nu, zelta vārdi, tikai ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs atveidojam to pasauli, tā uzbūvi mēs atveidojam, un tad mums ir savstarpēji elementu attiecības jāredz, un tā ir matemātikā, tā ir ģeometrija. Viss, kas kādas formas. Es taču arī lietoju šeit, paskatieties, šī te domu karte, te taču arī, nu tā jau ir kā saka ģeometrija, redz, ko tā saka, nu tā ir elipse, kā līnija, te ir atkal elipse, nu ja gribat sakat, tas ir viens elipsoids, otrs elipsoids, te vēl lielais elipsoids, nu olas, jā. Ai, nu šita, nu matemātika tad šādā veidā ir jāstāsta. Lai nepazaudiet to saiti starp abstrakto, x, y, z un vispārējo, plus divas vēl statistika. Stop, lēnām, sākam kaut ko vienkāršāku. Bet var aiziet uzreiz formālajā matemātikā un perfekti strādāt, perfekti strādāt. Bet daudzos gadījumos bez jēgas un saprašanas. Un ko saka? Pareizi. Nesaka, ne, ā, nu, pamāja galvīt, bet es senīgi, bet tu tā, tu esi matemāti visi. Nu, mums ir arī domāšana radniecība kaut kāda, kā tu pats teici, jā, kāpēc tu to kursu pavizvēlējies. Tā tas ir, bet pārējie tagad klausās. Mēs tā drusim tā parunājamies kā fizmatieši, tas matemātiķis, fiziķi. Nu, es esmu vairāk par tos fizmats, abi kopā gribot, negribot. Matemātiķis bez fizikas var iztikt, fizika bez matemātikas ne. Nu, labi, pārējie arī dzirdēja, kā es ar attiecību, bet mums ir citas attiecības. Pašlaik ekonomikā aiziet matemātika ļoti spēcīgi iekšā. Ekonomikā Nobel prēmijas dabū bieži vien, nu, matemātiķi, kas izstrādā kaut ko priekš ekonomikas. Jo tie blēži, viss, kas tur ekonomikā ir visos laikos bijuši un tā tālāk, nu, tiem Nobel prēmijas, protams, nedod, bet tur arī ģeniāli cilvēki, kas tagad uzstāja šī finansu struktūras un visas šitās te, arī tās piramīdas, kas tur ir tās viss vai dienī. Blēži ir ļoti sistēmiski domājoši, ļoti. Un tāpēc, lūk, tie pārējie visi, tie tik šausminās un saka, fuj, kā tā var. Nu, mēs cilvēki tos padomā, kāpēc tevi apčakarēja. Tas blēdis. Tas blēdis ir godrāks, prasmīgāks. No ētika viņam ir tikai tā dīvaina, ka viņš grib apšakarēt otru cilvēku. Bet viņš ir meistarīgi. Meistarīgi. Gorbačovs, tad, kad padomu savienību juka, nu labi, tur Berlīni jau viss bija, tur tie problēmas jau bija risināts. Viņš aizbrauc uz Lietuvu un runā ar Lietuvas, nu, vadītājiem. Es redzēju vēl tagad atceros, bet es tiešām tāpēc atceros. Es negribu, protams, tur klāt, bet es skatījos tieši raidē televīzijā. Jā, padomju savienības televīzija, kaut kāds pirmais kanāls, kaut kāds. Rādīja, viņš diskutēja ar Lietuvas, nu, gudrākajiem cilvēkiem. Nu, viņš mēģina pierādīt, nu, ko jūs te dumpojaties, nu, būsim draugi arī tālāk, tālāk. Ar tie zēni, kā saka, nē, Mihails Sergejevičs, kā saka, nē. Nu, viņš nav pieredz, ka runām pretī. Bet viņš cenšās tomēr, nu, iestāstīt, ka, nu, nevajag, nu, darīt tā, kā jūs te neatkarību taisīt, ja? Un viņš vienā brīdī, kā saka, arī emocionāli drusi nojūdzās. Viņš pēkšņi saka, nu, ziniet ko, es nekur nemanāšu krieviski, nu, ziniet ko, nu, ko te jūs aiziesit tur, tad ir rietuma pasaulē, viņi jau jūs čakarēs tāpat kā. Tāpat kā. Un tad viņš aprāvās. Jūs sapratāt, ko viņš gribētu? Nu, viņš čakarēs jūs te tāpat tos lietuviešus. Tāpat kā, nu, te padomu savienībā mēs jūs čakarējām. Bet viņš aprāvās. Vakarā. Tas jau bija izgriezts. Nav pārraids. Mīļie draugi, tā apčakarēšana, kurš kur tagad, tas ir kiberkariņš arī tagad. Kurš kur? Un kurām tā būs tā sistēmiskā doma? Hakeri. Tie ir fantastiski puikas. Meitenes kaut kā, es neesmu dzirdējis, ka tur ir hakeres. Visu cieņu meitenes jums. Un dažreiz arī tā, ka tad sievietes izglābj, kā saka, situācijas, kur veču sataisīšu tādas ziepes, kad arī nu kā tā pasauli riekārto. Un tas viss ir saistībā ar sistēmisko domāšanu, ar to visu. Kā tas viss tiek te darīts? Labi, vispārīgi zinātiski teori par to, to un to. Šo es visu varu izlaist. Jūs jau pārlasījāt. Tas viss jums ir pateikts jau iepriekšējās lekcijās. Tās ir filozofiskās, psiholoģiskās pamatatzīmes. Kas ir pasaule, kas ir cilvēks. Cilvēks atveido to pa daļām, tā to jau mēs vienreiz teicām. Un ikviena pasaules parādība cilvēka apziņā atveidojas kā sistēma. Nu, tās ir tās. Un visa cēlonis, to gan es nemdevo pateicis, tā ir visdižākā lielākā atziņa, tāda ar zinātniskā tipa atziņa. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. Es lietoju gan jau to vārdu viss. Nu, tā drusim pārspīlētā formā, bet neņemsim viss. Bet viss konkrētais kaut kur, ko mums vajag cēloni meklēt. Kāpēc tas ir tā? Kāpēc tas tā notika? Meklējiet kopsaistības, kā tas... Tas ir jūsu priekšākās ķermenis. Nu, kā viņš, kas viņš tās ir, kā viņš, kur viņš ir radies. Nu, lūk, šitas tie, kas te man iezvanījās nelaikā. Kas tas tāds ir? Aha, mobilais telefons, jā. Tālāk. Kopsaistības. Kā tas ir saistīts? Ā, viņam kāds ir? Es domāju, es esmu uzbūvējis. Un izrādās, tad es ar kādu varu sarunāties tagad. Un tas viss, ko es pēc tam daru, nu tas viss kopsaistīts ar to, ko es esmu dzirdējis, ko man kāds pasaka. Lūdzu, ko tā, viss ir kopsaistīts. Tās kopsaistības tikai mēs ļoti daudzas nezinām. Un tā ir aiz pasaules robežas. Pasaule ir zināmais un nezināmais. Kolosālais raidījums Latvijas rādio 10. No rīta. Zināmais, nezināmajā. Fantastiska grupa, kas tos raidījumus veido. Kad viņi ir malači. Un cik korekti viņi to izdara. Un viņi runā par zināmo. Aicina cilvēkus. Par zināmo runāt. Bet vienmēr ir pietāts pret nezināmo. Bet viņi ļoti pieturās tomēr pie zinātniskā domām, kaut arī tur nāk garīgie tēvi, reliģiskie, jo reliģijas ir emocionāli tēlēnēs pasaules redzējums senos laikos, jau cita nebija zinātne, vēl tā nebija attīstīta kā tagad. Visu cieņu tam. Bet nu, ko darīs? Nu, ar Bībeli jau šodien vien nevar dzīvot. Bībeles baužas, tie ir mūžīgi. Vismaz pagaidām vēl datoriem gan uz tiesas neatiecas, vai ne? Nu, bauži. Bet tos jau neņem pierē. Bet Bībelē nekas par datoriem nav pateikts. Nu, jāpapildina ar kaut ko jaunu tad ir. Ir svētie raksti un ir zinātniskie raksti. Un prātīgi cilvēki, teiksim, mums arī, kā sakas, mums ir pašlaik arhibīskapi, nu, lielie augstākie garīdznieki Latvijā, nu, luterāņiem, kā saka, ir ķīmiķis pēc pamatizglītības, galvenais vīrs, un katoļiem pašlaik, viņš ir automatizēto vadības sistēma inženieris. Lūk, viņa izglītība, un viņa tiešā to, ka viņa saprot šo te daudzveidību. Vecie garīdznieki, cienījami, nu, pašlaik jau viņi ir aizgājuši stipri vienā, arī no šīs pasaules, tātad nomiruši. Vai ne? Viņi nevarēja nekā īsti mainīties. Bet arī senie mācītāji daudzi. Un lūdzu paņemiet Luteru tagad. 500 gadu. Luteranismam. Luters bija dišs kristietis. Viņš ļoti skaidri pateica. Ir baznīca un ir kristietība. Ir tā teorija. Fundamentālā reliģija. Un ir lietišķā reliģija, kuru pārstāv baznīcas. Un baznīcas jau ir biznesa projekts tājas. Un ko te Luters izdarīja? Viņš teiks paklausties, nu ko jūs te tirgojat intuliģents? Tur bija daudz jautājumu. Un šo baldien, kad to ir baznīca pastāv, un viss, kas tāds ir, protams, viņi bišķi pierāvušies, bet nu paši ziniet, kā saka, tādī baznīcā ir ļoti daudz nesmuku problēmu. Nu, luterāņiem ir drusciņi vieglāk, bet nu viņi var ir tikai cilvēki. Bet katrā gadījumā luterānisms, tas radās kā tāda attīstība tālāk, nu nevarēja taču visu laiku, kā saka, nodarboties to ar baznīcu, kad ieiet laicīgajā dzīvē iekšā. Baznīca ir laicīgajā dzīvē. Bet ideja par Dievu kā tāda, ticība Dievam, vispār ticība. Un Dievs tas ir tā nezināmais. Mēs ticam labākai iespējai, ko dzīve pasaule mums var dot. Mēs vienkārši tam ticam. Un, kad tu zini, daudzos gadījumos, nu, ļoti labi, nu, mēs ticam. Es ticu, ka es izveceļošos. Tu tici, un šo to tu dari, apdaktēs jau tev zālītes iedot, bet tev ir lielā ticība. Un tas jau tur ir placebo efekts, jau sāk strādāt. Tur jau tā tavas domas sāk ietekmēt fizioloģiju. Un tā nav anekdotes nekāds, es Dievs, ka es tā vispār saku. Nu, teiksim, kad var tikt no vēža arī vaļā ar garīgo spēku. Tikai tas ir jāprot. Un speciālisti, kas tās lietas pārzina, viņi tik saka, tikai ļoti uzmanīgi. Jo šiem cilvēkiem jābūt ir ārkārtīgi ētiskiem un tā tālāk. Jo visas raganas un visā tādā īstās sliktie cilvēki. Ja viņi arī sāks prast, iedarboties uz citiem cilvēkiem, nu, to savu sliktumu sēt viņu apziņā, nu, tad būs slikti. Jo viņi būs tehnoloģi apgūši. Tāpēc, jo, saprēt, ārsts jau vienā mierā jūs var noiftēt, un var izārstēt. Tāpēc ārsta morāls un visi tie kritēriji ir ļoti specifiski. Nu, šeit nav medicīnas fakultātes studenti šobrīd šī grupā. Pavasarī droši vien man atkal būs ļoti daudz medicīnas fakultātes studentu. Ļoti interesanti, domājoši cilvēki. Diemžēl ne visi. Diemžēl ne visi. Nu, tā tas ir. Nu, vien, visi cēlans, visi kopsēstība. Kas vēl ir? Te nu gan es mēģināšu tagad drusim pietaupīt varbūt ar laiku tā. Te viss ir uzrakstīts, un es nepārtraukties, sakam, es viņu šo sarakstu pārkārtoju. Ilgus gadus man bija arī šis te skaidrojušā vārnīca jau, bet es viņu tagad drusim pārkārtoju, un manuprāt, es viņu uzlaboju. Es vietu, nu, ko var darīt? Nu, kamēr es to varu izdarīt, man ir interesanti. Kamēr jūs nākat? Es taču nevaru, ka jums nāks, varbūt nepadomājas bišķi. Un tad es prieš paklāju, es taču to varu pateikt labāk. Jo man tagad, kā senioram, man ir bišķiņ vairāk laiks nekā tā, kad es esmu biju pilnā štatā profesors. Tad tur jādara tas, jādara šitas, nu vienkārši ikdienas darba tādi. Tagad es no tā esmu brīvs. Nu, jums ar kādreiz varbūt tāda radošā brīvība būs. Man ir jāpie, vakar, pusdienas laika, bija ļoti laba intervija, laikam 11:00 sākās, krustpunktā, ar Nūru Ikstenu. Aiziet uz arhīvu paklausties viņas interviju vakar. Es nepaspēju viņu vēl ierakstīt savā audiotekā, bet to es vakarā izdarīšu. Kā viņa raksturoja to visu pašreizējo dzīvi sakaru? Kā rakstiniece? Nu, fantastiski. Un tad es pie sevis domāju, kur ir zinātnieki šobrīd, kur ir sabiedrisko priekšmetu zinātnieki, kuri arī var noraksturot no mūsu dzīves pozitīvās un negatīvās puses, nu tā. Bet, lūk, rakstnieci to dabū gatavu. Nu, fantastiska intervija tā bija. Nu, faktiski tā bija viņas arī tāds, kā saka, stāsts par tā, kā viņi tagad ir izgājusi cauri visām tām pārvērtībām, kas te Latvijā ir bijušas, un tad viņi visu to noraksturoja. Kolosāli. Zinātnieki tā kaut kā nedzird viņus īpaši. Viņi tiek čīks, ka nav naudas. Bet, nu, mīļie cilvēki, nu, nauda nav kokos, nu, kaut kur jādabūž. Bet bijušie padomu zinātnieki jau tā īpaši to naudu neprot sameklēt. Padomu laikā tā nauda nāca vienkāršāk, jo te militārais kompleks bija un vai dieniņi, kas tik ten ir Rīga, bija pilna ar armijas laboratorijām, tur visur vajadzēja laborantus. Lielie inženieri jau, kas brauc uz VEF un tā tālāk, tie jau daudzos gadījumos bija, es ļoti labi zinu, tie bija cienījumi kolēģi, kas atbrauc no Maskavas lielajām augstskolām. Mēs jau nevarējām te universitātē sagatavot mikroelektronikai tik daudz tos inženierus. Nu, vienu, divus, trīs gadā. Tur ir lielā alfa, tur, kur tagad ir tirdzniecības centrs, tur bija liela rūpnīca. Tāpat kā VEFs ar tūkstošiem cilvēku. Nu, Latvijā taču nav 1000 cilvēku, kas var tādī fabrikā strādāt. Nu, tad tiešām lūdzu sūtīt šeit cilvēkus speciālistus. Speciālistus. Un Latvija tādīs laikos bija augstā attīstīta padomu savienības daļa. Tagad mēs esam stiprā mērā Eiropas savienības provinci. Nu, uz tās robežas tur. Es jums kaut ko tādu sliktu tagad pateicu. Nu, droši vien, varbūt, ka jūs tā nedomājat, bet varbūt, ka arī domājat. Nu, vienkārši tā. Es tomēr to gribu jums pateikt un pasacīju. Nesiet naivi. Pasauli iet savu ceļu tālāk. Ir labi laiki bijuši. Tad būs atkal. Labi. Sistēmas definīcija. Ko nozīmē sistēmas sastāvs? Tad ir uzrakstīts. Sistēmas iekšējā vide uzrakstīts, ārējā vide, nu, tekstā. Ārējā iekšējā vide var tiek aplūkot kā diskrēta un nepārtraukta. Ai, kā man drusiņa kaut sāk sirds, fizikā. Nu, mēs fizikā nestāstam par nepārtrauktām vidēm un par diskrētām vidēm. Tos jēdzienus vajag fizikā skolā jau iestāstīt. Ūdens, kas ir ūdens? Nu, pamatā pirmā vide, tā nepārtrauktā vide. Nu, ūdens iekšā, ūdens ārā. Neviens taču nerunā, kad es ēdīšu tagad molekulus, vai ne? Ūdens molekulus. Un, protams, tur vēl viss minerālvielas, viss, kas ūdeni ir iekšā, tās mišungs, teiksim, soliņi kaut kāda forša. Nē, tas ir nepārtraukta vide, es tik, lai iekšā. Un kā ar to diskrēto vidi ir? Nu, ir arī daudz sēdz diskrētas. Tā, ka jūs esat slim, tad jums ir viena tabletīte, otra tabletīte, trešā tabletīte. Ha, tas ir kaut kas atsevišķi diskrētas. Viena tabletīte, tad, otra tabletīte, tad. Sapu, pietiek. Bet tie jēdzieni, kur ir jāizstrādā, es atkārtiežos, tā ir vidusskola. Šie pamats jēdzieni ar piemēriem, reāliem piemēriem, ir jāiedod vidusskolā. Pamatskolā bērndārzā tur liekat mieru, lai bērni dzer pienu, bet nav viņiem jāstāst viņam, ka tā ir nepārtraukta vide. Pienāks laiks, tad viņi sapratīs, ka tā ir nepārtraukta vide. Un ka tas ir šķidrums, un tā ir gāze, un tā ir cieta viela. Tas viss ir jāstāst. Bet ne jau bērndārzā. Nu, šī ir cietas, kā saka, to jau, nu, viņi vienkārši bez stāstīšanas saprot. Viņi tik paprast kādus vārdus lietot. Un tā mums ir jāpasaka, nu, kad draudziņi, nu, ledus ir cietas. Nu, kad tas ledus izkūst, nu, tad viņš ir šķidrs ūdens. Nu, tā taču ir elementāri. Tu taču mazie bērniņi, visi viņi no dzīves to tagad par sasals. Atkal. Mums arī laukos bija sasala pirmoreiz ūdens. Un mās meitiņš redzēja, mēs iesim paskatīsimies, kas tur kādi brīnumi notiekuši mūsu mucā. Tu paskaties, vakar vēl te varējām plunšāties, un paskaties tagad pataust. Ā, pirmo reizi tas viņai ir, nu viņai tas vairs nav atklājums, viņi tāpēc jau otrā klasē tagad, bet jau stingri agrā mazie bērni to, viņi pataust. Uzliek uz karstas pannas pirkstu, otrreiz vairs neliks. Nu tā dzīve iet uz priekšu. Pēc tam nāk domāšana, kāpēc karsts, kur likt, kur nelikt. Analīze, sintēze, salīdzināšana. Tas jau viss strādā. Tikai cilvēks neapjērts to, ka, kā viņam tā galva strādā. Tur tas paradoks ir. Jo tu apjēdzi, nu tad tu var labāk strādāt. Tev tā galva labāk strādās. Tā, īpašības, redziet, īpašība pētīšana, izziņa. Īpašība novērtēšana, tā ir apdoma, īpašība izmantošana, tā ir rīcība, un tā tālāk. Īpašības nosaka, nu, viss tās kopsēstības. Un te sarkanā krāsā ir uzrakstīts, tieši sistēmu īpašības, vispirms jau sistēmu uzbūve un mainība, ir tas, kas visvairāk interesē cilvēkus sistēmu apzināšanā, izpētē jaunu un izmantošanā. Es jau vēlreiz saku, ne jau tikai es, kā teicu, pa titi, Bet pat Andronkuls jums interesē Andronkuļa īpašības, vai viņš jums kaut ko var tā apdot, kas jums ir nodarījis. Īpašības interesē. Nu, es arī saprotu, ka, lai es nāku pie jums, jums interesē manas īpašības, bet man ir jāpadomā, lai man ir tādas īpašības, kas jums var noderēt. Ir arī labi, nav? No? Var labi, atradīšu citus. Ai... Ja jūs kāds gribat atnākt klusiņām priekšā, te nostājieties man blakus. Šitā es skolā darīju skolniekiem pāris reizes Bauskā. Kas tagad būtu? Nu, es tev palūktu. Nē, sēd mirī, nenāc. Paskaties uz saviem kolēģiem. Cik viņi ir skaisti, jo viņi klausās, un viņi domā. Tev vajag uzreiz mākslinieku gleznotāju fotogrāfu, kurš ņem fotogrāfijas pašu. Domājoši cilvēku sēž. Nu, es esmu runātājs, te emas nav tēlē, te, kur ir viņš un apkārt. Nu, es ar tāds. Bet jūs domājat. Labi. Nu, pārējie visi, tas tāpat. Sistēma apraksts, jā, ir jāšķir zinātniski un nezinātniski apraksti. Jo nezinātniski apraksti ir jāšķir no zinātniskajiem, jo nezinātniskos aprakstus Viņus nevar pēc viņiem vadīties reālajā dzīvē. Var nezin, ko izdomāt, kur, kas Dievs kāds šizofrēniķis izdomā kaut ko tur un tās. Nu, slimie cilvēki garīgi, ja? Cop. Nu, tie cilvēki, protams, tos var nošķiet. Bet arī bieži vien ir kā tādam normāli ikdienas cilvēkam. Viņš nepadomā, ka viņš ir uzņēmies kaut ko tādu izdarīt vai sasniegt tādu mēķi, ko nav iespējams sasniegt. Ar tiem līdzekļiem tajos apstākļos kādos tu esi. Viņš vajag padomāt par to. Nē, cilvēks, patriotismu pārņemts ar piersienā. Nu, ko nu tur, protams, varbūt uzliks akmenī ierakstīs, kā saka, tur patriots šeit guļ patriots. Ieskrēja piersienā. Varbūt, kad būtu labāk bijis, kā saka, nebūtu ieskrējis. Un vēl kādu citam teica, pakaļ, neskrējam pieri sienā, te ir siena. Nāc padomāsim, kā izdarīt. Un izdomā, un neieskrien sienā. Un te ir bieži vien tas teiciens. Tiem žogiem, ko prāts uztver, jūtas kāpj pāri. Emocionāli tēlēnais, daudzos gadījumos, mūs iedvesmo. Bet, ja tev iedvesmo, lai skrietu pieru sienā, nu, tik daudz prātām vajadzētu būt, kad stop, sienā gan es neskriešu. Bet, nu, ja tā iedvesma ir tāda pamatīga, tad sienā iekšā, protams, sienā ir caurums, bet galvas ar vairs nav. Cik kāds dīvainas sarunas. Runājam par domāšanu, par visu to. Jo tā domāšana jau ietekmē mūsu uzvedību. Nosaka faktiski. Vārds kibernētika ir no senās valodas, kādas nu tur bija, vadība. Tikai kibernētikas kā tehnikas attīstība vispirms bija. Nu tā bija tā, kā saka mūsu cienījumās katoļu metropolīcijā, kas mūs pašlaik Latvijā, viņš izstudēja visu par to automatizēto vadību vispirms, kā tur ar datoriem, skaidrām ar mašīnām var vadīt tehnoloģiskos procesus. Es neesmu ar viņu tā, nu, nav bijis tāda iespēja, esam tikušies, bet nā, parunāties dziļāk, bet es pilnīgi stādos priekšā. Viņš ir sapratis to tehnisko pasauli, bet viņam interesē vairāk, kas ar to cilvēku notiek. Un viņš zina gan to automatizēto vadību, to kibernētiku, un viņš saprot arī, kā saprot to cilvēku, tādī kibernētikas gadsimtā. Ļoti interesanti cilvēki šie ir. Tie ir jaunie garīdznieki, jaunie mācītāji. Veciem, visu cieņu, bet, nu, šīs apstākļos veci, viņš vairs nevelk. Advents nedēļā, Bauskā, man vienreiz bija stundas tieši, sākās advents nedēļa, nu, tagad arī būs advents drīz klāt, ja? Un, man saku, un atveno, nu, tev stundu, vai tu nevar ļaut saviem, nu, tavas stundas skolā aiziet uz zāli, mums būs tur, nu, mācītājs atnāks, advents. Es saku, nu, labi, nu, kāpēc ne, nu, es arī aiziešu, man arī interesē. Ai, un atnāca, nu, vec mācītājs. Ak, jūs grēcinieki, ak, jūs nelēnu galvēl tādu šitā. Un tādā vecā tādā, nu, visi tur, kā saka, tā šitā. Es pēc tam, nu, direktoram ciesam, es paklausies, nu, ko tu izdarīji? Viņš saka, atvaino, nu, es vispār pārdzīvoju, es nezinu, bet es taču gaidīju, kad atnāks jaunais mācītājs, bet atnāca vecais. Vai es ko slikti saku mācītājiem? Neviena slikta vārda. Tikai es gribu slavēt labos mācītājus. Intelektālos, gudros. Un, protams, drusiņ tomēr esiet uzmanīgi no tiem tādiem. Vienkārši baznīcas kalpiem, kas kaut ko tur bez liels jēgas un saprašanas runā. Skolā visiem tur nāk un kā grēciniekus uzrunāt. Jauno paaudzi. Uzreiz pasaka, jūs te grēcinieki visi. Labi, pietiek. Bet tie visi ilustrācijai atkal tikai. Nejauksim zinātnisko, nezinātnisko. Es varu tāpēc pie katra šeit šīta stāsta. Es sev tagad bremzēju visu laiku. Stop, pietiek ar piemēriem atkal. Bet bez piemēriem, nu, es jūtu, ka es jau nevaru tikai šito vēlreiz. Tad es nolasīšu lekciju jums. Nolasīšu. Te visi ir uzrakstīts, un es nolasīšu. Bet kaut kas jāpakomentē ir. Tā, telpa laiks, par tiem mēs it kā runājām jau. Ja mums ir uzbūvs jautājumu, tad tur mums parādās iedzins par telpu un par laiku, tad ir jau kaut kādas mainības. Latviešu valodā kā es vārds – mainība, un ir divas mainības – izmaiņas un pārmaiņas. Pasakiet man angļu valodā tagad. Nu, es lietoju vārdu changes, kā mainība. Un tālāk man ir grūti, un angļu valodā tas saka – reforms. Reformācija, tās ir, nu, te nevar saprast, vai tā ir pārmaiņa vai izmaiņa. Redziet? Nu, tā parastā terminoloģija tomēr, tā ir pamatā tomēr izmaiņa tikai. Nu, kaut kas izmainās, nu, tur bišķi reformējās, ieklausties. Forma mainās. Nu, mīļie cilvēki, ja forma mainās, tas ir štums, tu aiziet pie frizieres un tev nomaina frizūru un tā forma jau mainīsies, bet tu jau pat esi tāda pat lieliska, kā bija pirms tam. Bet, kā tu pateiksi angliski, pārmaiņas, no, transformations, Transform. Varbūt vēl kaut kādi speciāli vārdi kaut kur, kas ir speciāli dažādās angliski runājošās zemēs. Bet tāda vispār populāra vārdiem, es nezinu. Nu, es tad izlīdzos tā, es saku, man ir grūtības, latviešu valodā es varu to domu pateikt skaidri, te ir mainība, neliela mainība ir izmaiņas, un tad būtisks izmaiņas jau saucas citu vārdu, tās ir pārmaiņas. Varbūt šos pārbūktais zīm, un tam viņš sagācās. Bet tikai izmaiņas bija. Un tagad mēs sākam, mēs te izmaiņas Latvijā taisam. Mīļie cilvēki, te pārmaiņas notiek. Un pārmaiņām ir drusiņi citas tehnoloģijas un cita situācija nekā izmaiņas. Izmaiņas ir tā, ka liek ielāps visu. Ja zeķi ir caurums, tad zeķi salāp. Tā ir reforma. Mēs reformējam zeķi, salāpam. Nu, un kas būtu transformācija? Nu, tur jāpadomā kaut kā savādāk to jautājumu atrisināt, lai būtu kāja silta un sausa. Nu, re, sistēma struktūra, tie ar visu ir pārunāti vārdi, un tie teksti tur ir uzrakstīti, tur neiešu tagad viņus atkārtot. Bet jums arī atkal nojuk. Oi, čup, čup. Labi, ka tie tās podziņas tomēr strādāk pareizi. Tā, to mēs esam paskatījuši, skatam nākamo. Šeit viss ir, šeit drusiņa citiem vārdiem to, ko es te pārstāstīju. Un tur bija ārkārtīgi daudz šeit ir pamati iedzienta un iepriekšēja. Nu, te vēlreiz ir drusiņa savādāk tas pateikts. Jo es nezinu, jūs katrs uztverat tā, kā jūs uztverat. Tā savu pieredzi. Te ir, mēs zinu, cik gudras galvas, bet ir dažādi gudras. Nu, es neesmu dūšs, bet ar kā atšķirīgs varbūt. Nu, tāpēc te no dažādām pusēm to var paraksturot. Nu, te vēlreiz pateicu par sistēmu, par īpašībām, par uzbūvu, par mainību, par struktūru un struktūras sakārtotību, jeb sistēmismu. Un visa cēlums ir visa kopsaistība, tāda ir sistēma teorijas pamata apziņa. Nu, tā ir tā, varat ir tā fundamentālākā no visām, kas ir. Cēloņa seku sakarības, redziet. Bet ir cilvēki, kur cēloņi saka sakarības, viņiem tas ir neinteresē, tāpēc, ka viņi nevar pacelties, vispār nevar saprast, kas ir cēlons, kas ir seks, un paturēt prātā kopsaistības. Tas vērt pie sakārtotības, tas vērt pie kaut kādām attiecībām. Tur jādomā, lai domā zirkstam lielāk galvu, liec man mierā. Tu izdomāsi, ka kas man jādara, bet tu domā. Tagad domā dators bieži vien, un tas sēž cilvēks klāt un gaida, ka tas dators viņam dos kaut kādas domas, ko īstenot. Nu, tā datorā arī ievada viens cits cilvēks tās foršas domas pēdiņās, un tad tās foršās domas pēdiņās atnāk iepēdojums galvā, nu, un tā notiek rakas lietas bieži vien. Tā ir modernā smadzeņas kalošana. Tas notiek caur šitiem te. Tas jau vēl liels ekrāns, bet ikdienā paskaties, kas tagad notiek viss te dzenā, kā saka tikai pa ekrānu kaut ko. Nu, gan jau varbūt, ka pāries, bet var arī nepāriet. Ej tur sasīt. Tie ir ļoti interesanti 21. Gadsimta notikumi. Tā, nu, tas te viss ir pateicis. Šeit ir priekšmetiskās sistēmas, tātad es ņemu ķermeni, jeb lietu, kā sistēma apskatu. Un tur ir jautājums, to uzbūvu pamatā arī viss. Un liekas, ar šo lietu, jeb ķermeni, notiek izmaiņas vai pārmaiņas. Ziet, latviešu valodā skaisti var pateikt. Izmaiņas, pārmaiņas. Filozofija, kur teikt, kvantitatīvais izmaiņas mainība. Kvalitatīvā, nu kvalitatīvā tās pārmaiņu procesu, un kvantitatīvais tas būtu tikai tur cena bišķiņu uz augšu, uz leju pa labu pa kreisi. Dažādās jomās, es tikai dažu piemērus paņemu, ko es nu, ka rusiņās bijis tuvāk iekšā. Bet visās nozarēs strādā šī te pati domāšana. Lielās izmaiņas, pārmaiņas tātad, un kaut kas tāda drusiņ. Tā. Tātad sistēmas ir lietišķās un procesuālās, ja mēs viņus saucam priekšmetiskajām sistēmām ar. Lietiskā sistēmas un procesiskā sistēmas. Tā ir mainība, nu, un lietām pamastā uzbūvumus interesē. Vairāk jau nav, tie ir tādi gadījumi tikai. Vienkārši sarežģīta lieta, arī ziet, vajag atšķirt. Vienkārši un sarežģīta lieta, bet noteikti determinēta un nenoteikti stokastiska mainība. Statistika. Parastā funkcionāla analīze, viss, nu, tradicionālā matemātika, ja? Skolā pašlaik drusciņi sāk ienākt. Varbūt ir teorija tā, ir baigi formāli. Nu, jā, jā, var mētāt kapteiks, bet stop. Bet tā statistika ir. Un tur ar fiziku kopā jāiet ir. Jāizvērs ārā no statistikas ir jāprot analizēt daudzus dažādus datus. Tur iekšā ir tendences, ko statistiķi izvēl kārā. Es ciest nevaru šito trako teicienu muļķīgo. Ir meli, cik tur bitiem meli tādu, šitādu, un tad visi lielākie vēl ir statistika. Es momentā sapratu, šis cilvēks, kas tā saka, viņam nav nekādas saprašanās, kas ir statistika. Bet paslīdzināt, ka tas ir vispār fuj, nu jā, nu, visi tie, kas to nepazīst no jomu, vienkāršākās vienmēr ir nokritizēt, nolikt, tas, ka tur zālu vairs neauga. Bet tur ir iekšā tendence, tur ir likumi, haosā ir likumsakarības. Protams, ir tik ļoti sarežģīts tās, ka dažreiz mēs nezinām viņus. Bet šur tur mēs izvilkam loku. Normāls sadalījums, un tas ir tas bērnišķīgākais, bērnudārs sadalījums. Reālā dzīvē viņa praktiski reti, kur ir. Reti, kur viņš ir. Bet ir citi. A, kas ir sadalījumi? Kas ir sadalījumi funkcijas? A, parastās funkcijas. Y no X, jā. Nu, viena argumenta, divi argumenti. Bet šeit funkcijas speciālās funkcijas. Bet stop, šeit ir pilnīgi jauna matemātika. Un reālā dzīvē ir daudz tuvāk. Un sevišķi jau ekonomikai. Tur, ko visi stokastiskie procesi, tāda gadījuma rakstura procesi. Piedodiet, no citām fakultātēm, varbūt, ja drusim bārstu tagad, nu, fizmatisko terminoloģiju, matemātisko terminoloģiju, bārstu. Bet, nu, nekāds bišķi kaut ko pausīm, tas jums arī pasteigā. Es skolā tas viss ir mierīgi, tagad jāparāda. Ir šādi procesi. Nu, determinēts, šeit arī determinēts, zinām, mērā, tikai daudz sarežģītāk determinēts, bet, nu, tā ir tāda terminoloģija, nu, arī tā nav latviska terminoloģija, latviska saktā, ir noteiktie procesi. Aiziet pie tramvaja sarakstu, uz māju braucot, tā, ka, nu, paskatiet sarakstā. Nu, ar precizitāti, nu, minūti, divas varbūt, tramvajs būs klāt. Sapsit, tas ir ļoti interesanti, pašlaik, tīri labi viss tas notiek, nu, ja nav slikta laika apstākļi vai kaut kas tāds. Un otra situācija ir, naktī tramvaja nav vairs, tur vai būs nekā nav, sarakšķi, tur vispār nekas nav uzrādīts. Nu, ko jūs darat? Aizkavējušies esat, bet ir taksometri. Gudrs cilvēks, ko dara? Nu, parasti es pedagoģijas fakultātē, pedagogs mācīju. Jūs esat tur mešs. Tas tik būs, ka jūs aizies tasēdīties mežā uz cēlnu tagad un gaidīsiet, ka taksometrs brauks. Ir zināma varbūtība, ka pie tā cēluma brīnumainā kārtā brauks garām tiešām tuks taksometrs. Bet tā varbūtība ir ļoti maza. Un atkal jāsaka, ir gadījuma rakstura parādības. Jūs staigājat pa pilsētu un sakat, nu, jūs varat arī lūgties, ja gribat. Nu, dod dieviņu man to taksometru, dod. Nu, kamēr jūs tur lūgsties, uzmanība būs novērsta, jūs netrīcēs rokas, beigās jau varbūt tā brauks ar. Ui, dieviņš man paklāba. Nu, tie ir gadījuma rakstura procesi. Un ir jāiet tur tas taksometrs gaidīt uz lielās ielas kaut kur. Nu, tur vienmēr kāds kaut kur brauks. Tā ir domāšana, un no domāšanas sako rīcība. Un ja mums skolā nav šī te gadījuma rakstura parādības, nu, tā pastāstītas, apstāstītas, nu, tad šiem cilvēkiem var skalot smadzenes. Un kas viss nenotiek tagad ar visām reklāmām, ar visiem šitiem te kāņam skalo smadzenes, tur mēģina viņam iestāstīt. Tev jāsaprot, nu, kā tā tomēr pasaule tie ir iekārtot un kā mēs viņu skaidrojam. Lūk. Un vēl, ir reālās sistēmas, nu, var tagad teikt ļoti populāri, tikai atkal pārstīt vārds. Virtuālā realitāte. Ko nozīmē virtuālā realitāte? Nu, tās ir tās domas, kuras var īstenoties, jo realitāte ir īstenība. Nu, latviešu valodā tas vārds. Un ir attiecīgas lietas un procesi, kas ir nereāli, kuru nevar īstenot. Man parastais piemērs bija, jūs man esat apnikuši. Ej, vēl! Visi priecīgi, jā, onkos arī ir apnicis, vai ne? Nu, tad ejam, jā. Aiziet līdz durvīm. Kur man iet? Esat pie vēl! Neiet. Mīdās. Es saku, nu, kas ir paliek? kas tas vēlns ir, kur man jāiet. Ja ir saprātīgs cilvēks, viņš aiziet līdz durvīm un tad apjūk. Nu, redzēs, mēs varam smaidīt pa situāciju, bet nu liksim tam vēlnu mierā, vai ne? Nu, vēlns nav sātāns. Sātāns ir to labāk nepieminēt, vēlns ir jautas puika latviešiem. Vēlna alas ir un kas tik viss nav, vai ne? Vēlns tais visāds pigors, nes akmeņus te nokrīta, tur ezers rodās. Bet, nu, tas ir. Un, ja tas reālais un nereālais saiet kopā, un tagad virtuālā pasaulē, mīļie cilvēki, paskatieties filmus, tagad, pirmkārt jau, man ārkārtīgi uzsavs, drīz jau aktieri vairs nebūs vajadzīgi, jo būs zīmētās filmas. Roboti zīmēs, nu, filmas. Nu, cilvēki, protams, tas programmas rakstīs, bet uz ekrāna man jau tagad rādās zīmētie cilvēki, nu, robotiņi tādi. Aktieri, pieši kā aktieri, uzzīmē. Tā ir virtuālā realitāte. It kā cilvēks, bet kuruši kāda realitāte, tur ir tikai tas, ka tā ir kaut kas izdomāt cilvēku. Bet tas jau nav reāls. Un miļās meitenes, tā, ka jūs aiziet, kā saka, precīgi nolūkos, kā saka, internetā, tad ar ko jūs tur vispār sarakstaties un sazināties zēni, kur kādas meitenes jums atbild, ja jūs esat tādās medībās aizgājuši. Pietiek, sapratāt. Tā. Tā, šo bildi jūs redzējot, jēdzienas sakārtotība rāda, vai dominē nekārtība vai kārtība, kur? Sistēmā, iekšējā vidē ir sakārtotība vai nav, ārējā vidē ir vai nav. Ir tās jēdzienas, un ar sakārtotību tālāk, nu tad runā. Tur tā sakārtotība nav tāda, kādu vajadzētu, nu tad vajag rūpēties, tad vajag palīdzsvarot, vajag ieviest kārtību vairāk. Pilnīgu kārtību nekad neieviesīsit, pilnīgi nekārtību arī ne. Tas ir tāpat kā to vārdu viss matemātikā jēdzens bezgalība. Liekat mērā bezgalības, jo nu, ir jau vēl divas, ja tā reālās un nereālās bezgalības. Uzmanīgi, ar tiem vārdiem ļoti uzmanīgi matemātikā tur dažreiz reālā dzīvē apjūk, kas ir reāls un kas ir nereāls tās bezgalības. Bet tas ir katram normālam cilvēkam skolā atkal jāzina, ka tās galējības, teorētiski ir galējības, bet reālā dzīvē tā nav. Manā zinātnē man bija darīšana faktiski ar tangens funkciju, nu ap hiperborisko tangens kompleksā formā, tā. Bet nu tā bija problēma, jā. Ir singulārie punkti. Sakiet, nu ka jums tagad arguments ir pīdalīts ar divi tangens funkcija, vispār es tagad tangens funkcija, kas tas ir? Kaut kas plus mīnus bezgalība. Nu, ja zīmē grafiks, atceries skolā, bija tur tāds. Sīnus, kosinus, viss ir skaists, harmonisks. Sīnus harmonisks, kosinus arī, bet sākiet viņu dalīt vienu ar otru, jūs nonākat pie kā? Pie tangens. Vai kotangens. Un tur ir bezgalības parādās. Ārprāts. Nu, fizikā, ja matemātiskā modelī parādās šāds bezgalības, nu, tad tā ir kaut kāda tur ļoti nopietna pārvērtība, kas notiek. Tad jāinterpretē. Un lielais sprādziens, manuprāt, un arī teorijās, tie lielie sprādzieni, viņi var būt matemātiskie sprādzieni. Jo neviens jau nezin, kā tur īsti, kas tur sprāk, kas nesprāk. Bet matemātiskā modelī pēkšņi mēs nonākam bezgalībās. Piedodiet, es atkal drusiņi runāju, kā saka, sarunājumies tā fizmatika, stop. Tās ir vispārīgas atziņas. Jo matemātikā mēs nonākam pie situācijām, kur ir tās bezgalības. Un pas Dievs, ka jums kaut kādas bezgalības iznāk tur, kur ir vadības sistēma, kas palaiž kosmosa kuģi, tur ir baigi sarežģīti, tur viss drošības ir salikts. Ja jums pieši iznāk kaut kāda bezgalība rēķinot, un tā mašīna, kas vada kosmosa kuģi pacelšanos, viņa nesaprot, ko lai tagad dara, vai ir plus bezgalība vai mīnus bezgalība. Bet vispār nav svarīgi plus mīnus, bet kas ir bezgalība? Stāvur. Nu, tad tas kuģis, kā saka, vai nu aiziet kaut kur šķērsām, ja būs sprākst. Jo pieši tā vadība, kurā matemātiski ir parādījusies bezgalība. Daliet ar nulu, un tad vienmēr būs bezgalība, ne? Tas taču viss ir baigi interesanti. Redziet, jūs ar tagad vēl tā paklausaties. Nu, žēl skolā tas laikam nav bijis. Nu, nevainosim to, kas ir bijis, bet padomāsim par to, kas būs tālāk skolā. Tam visam tur vajadzētu būt. Nu, es nobeigumā parādu vēl pēdējās bildītes. Sistēma formālā struktūra, redziet, tā ir formālā. Te ir makro līmenis, makroekonomika, piemēram, te ir Latvijas ekonomika, te ir Igaunijas, te ir Lietuvas ekonomika, bet te ir uz augšu, te ir Baltijas ekonomika, te ir tāda, un augšā tā ir Eiropas Savienības ekonomika. Un kā ir hierarhiskā struktūra? Eglīte. Dabā formas ir eglīte, redzēt, zemesvēka eglīte. Liksim, rotaļlietiņas eglītē uz zemesvēkiem jaunogad. Nu, padomājiet, tur augšā liksit to lielo domu, un tad uz leidu deduktīvu sakarat tās mazās domiņas tur. Ai, tas ir intelektuālās spēlītas tāds, iepriekš bērnu dārsts, tāpēc ir arī. Tikai uzmanīgi, tikai uzmanīgi. Bērns ir bērns. Bet eglīte jau patīk arī pieaugušajiem. Un to eglīte var uztaisīt kolosālu intelektuālu eglīti. Kur ir iekšā, nu, labi, mega līmeņa, tā ir mega pasaule, mega un mikro. Ja mēs esam analīzes diferenciem, tad mēs ejam lejā, ja mēs sintezējam, tad ejam augšā. Nu, tā ir tā staigāšana. Horizontālā un vertikālā domāšana. Krusts, horizontālā, vertikālā. Krusts ir visvienkāršākais. Protams, tas krusts var būt sarežģīts. Šeit ir tikai tāds viens krustpunkts, te var būt krusti vairāk. Kur tie krustpunkti ir? Kas tas ir? Tā ir matemātika. Divas perpendikulāras taisnes. Nenogriežam, bet taisnes, gali vaļā. Es kā matemātika ar filozofiju iet kopā. Vai nogriežams vai taisne. Tie ir divi dažādi vārdi. A, ko tas nozīmē? Pamēģini skolā šito. Pēni, tu no tevis prom nedabūsi. Viņa tas interesē. A viņam dzeniekšā, kā saka, sinus, kosinus, kas ir bez jēgas un saprašanas. Tā. Krusts, visa vertikālā, horizontālā zīme, simbols. Simbols zīme. Nu, skaits, jā, krusta zīme. Bet ko krusts nozīmē? Ir ļoti interesanti, parunājot ar reliģiskiem cilvēkiem. Ar nopietniem reliģiskiem cilvēkiem tur ir ļoti nopietni skaidrojumi, un būtībā jau tie paši ir, ko es jums tagad stāstu. Tur augšā pārēst, tur ir tas Dievs kungs, tur pašā augšā. Tad rusiņi uz leju, kā saka, nu, tur ir tie pasaules varenie, kuri bieži vien uzdodās par Dievu vietniekiem zemes virsū. Un tur pašā apakšā, ja? Nu, tur ir tā tauta. Tā, nu, pa tām domkārtiem visām tas arī ir. Tas ir pilnīgi skaidrs. Sistēma teorija tā ir vispārīga, un sistemoloģija ir atsevišķa lietišķa sistēma teorija. Domāšana. Nu, viss tas, ko es šodien tagad atkal esmu jums stāstījis, tas ir vēlreiz, nu, drosim citiem vārdiem pateikts, jūs to visu zināt, neko jaunes jums nepasaku, un te pašās beigās ir tas, ko jūs jau tagad ļoti labi esat iegaumējuši. Par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Un izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Kādu, kam izglītību, kādai dzīvē? Un tad, kad man ir tagad šatad jau paēcina, nu, kolēģi, kas man pazīst, viņa paēcina pie saviem skolniekiem visiem, tad es pirmais jautāju, Skjanči, kā tu gribi dzīvot, nu, kas tev dzīvē ir, tās tavas vērtības, ko? Sākam runāt, es saku, tu lielu algu gribi droši vienu tā, un tur es princesi pasīja, un ko tur? Un pēc tam es jums saprotu, labi, bet ko tu dari, lai tev tas viss tā būtu, ko? Es tā runāju ar skolotēm, zinu, ko tu taču, tu kādu nedēļu nebija skolā redzams, tu blandījies kaut kur apkārt. Nu, paklau, nu, tā jau to nesasniegs, ko tu gribi. Un kas sāk šādi tevi virzīt un parādi, kāda ir dzīve, bet saprotiet, skolā jau bieži vien ir nerāda to reālo dzīvi, bet stāsts, nu, bez mazvai pasaciņas. Starp citu arī ideoloģiskās visas cīņas un visas partijas, kā aiziet uz skolu un sāk savu partiju reklamēt. Nu, mīļie draugi, tad ir zieps. Jā, viņi jau sāk blefot un melot. Un tad no skolotāja lielā loma ir. Jūs saprot, kādam jābūt skolotājiem? Viņam ir ļoti dzīves pieredzes bagātam tādam, kas tam bērniņam saudzīgi ņemot vērā viņa vecumu. Viņa dzīves pieredze. Starp citu, es atvaru to pašu, es jau mēģinu apmēram stādīties priekšā, kāda ir jūsu dzīves pieredze. Paldies Dievam, es visu mūžu esmu pavadījis kopā ar jūsu vecumu cilvēkiem. Es tīri labi jūs pazīstu, man tā liekas vismaz. Tāpēc es domāju, ka mēs tā neslikti saprotamies. Ar vecākām paudzēm tur es vispār vairs nerunāju, tur ir nekā šabītie dzerām vai ne kompānijas pēc. Bet saprotu, tur tas, tur nesanāk saruna. Jo viņi saka, ko tu muldi, Andronkuli, ko tu muldi? Es tūlīt beigšu muldēt, jā. Bet jūs nesakat vēl pagaidām. Kā tu sazī, kas būs pēc tam? Nu, nobeigums, pāris bildītes. Padomāsim par domāšanu, pacelsimies mums ikdienas prakses, nu, pasties. Nu, tas ir tiks mūsdienīgs čaurs, jo redz, kur ir dētos, viss sēž kaut kur uz līdz augšā. Viens un cik viņš tur ilgi nosēdies, ēsti vagribēsies, vai ne? Pepsi kola, kā saka, nezinu, vai ir paņēmis līdzi. Tā būs jāriet, vai jā? Bet tur uziet augšā un baigi labi jūtās. Nevajag varbūt kā fiziski tur virs mākoņiem. Piesaušties mājā pie datora un vairs no viņa neiet prom. Tas pats viņam būs, būs kaut kur iekšā. Un... Nu, domājiet, domājiet. Nu, tā ir tāda bildīte. Es tagad pat nezinu, vai tā ir pavasarī vai rudenī, bet skaidrs viens uz pašu iziet, ka lapiņas nobirušas. Lai gadu gaitā mūsu domu pasaule izaug pilnvērtīgi mūsu domu koki. Jo šīs hierarhiskās struktūras, bieži vien saka, tās ir koki, tās struktūras, atgādini kokus, ja? Ir sakņu sistēma, tad ir stumbrs, nu, uz augšu ejot atkal, ir stumbrs, un te augšā sadalās. Tā ir hierarhiskā struktūra, doma pasaulē, ja? Šitas zars ir priekš fiziķiem, šitas varbūt priekš biologiem, šita te ir, kā saka, tas. Skatoties dabā, reziet. Aizejam dabā, un tur mēs redzam, tur ir domas uz mums skatās, uz skaties uz koku, bet tu redzi kaut ko, tu redzi koku, to struktūru, zaru struktūru. Tev ir domas, kur, kas, kā, kur tās domas, ja te ir tā lielā doma, tur tā mazā doma. Nu, tas tā. Un tas mans vēlējums, tātad, nu, lekcijas beigās, lai mums veido šie domu koki. Domu koki, nevis čupa, kaut kāds domas samest smaisā kaudzē. Nē, te būtu koki. Un no šiem kokiem, lai veidojas tavs domu koks, mans domu koks, lai mums visiem kopā būtu sakopt šo koku mežu. Nu, mežs sastāv no daudziem kokiem. Bet tam ir jābūt sakoptam, nevis pilūžņotam, ar konzervu buņžām piemētātam un tā tālāk un tā joprojām. Nu, atkal, nu, man gribēja šodien tādu emocionālu tēlēnās nobeigumu uztaisīt. Un te jau var laikam viņš būs, tas ir pats pēdējais. Nu, tā ir tā slavenā bildīte, tā saka, cilvēks, kas ir aizsūtīts kaut kur, šī te, tāds medālīts kaut kur pasaulē, tu sazin, kur. Nu, tas ir tas cilvēks, tas apus kopumā ņemot. Tas ir tas cilvēks, un apkārt viņam ir tā pasaule. Nu, visu par to nerunāsim. Tas ir nezināmais, liksim nezināmo mierā. Un ja tu gribi strādāt uz robežas zināmais, nezināmais, tad, mīļais cilvēki, tev ir rūpīgi jāstudē zinātne, psiholoģija. Tas ir tā kā frontē. Tev ir jāsagatavojas frontes darbībai. Jo vienā pusē ir zināmais, otrā pusē nezināmais. Bet mums ir ļoti daudzi varoņi, kuri nav sagatavoti, un metās iekšā, kur ir tā fronte, kur kas nezināmais, nekāds blēņas, es visu zinu. Nu, tie ir cilvēki, kas sacēja lielu traci, mēs viņus ievēlam bieži vien arī, kas ir pa deputātiem, izvirzam kaut kur pa vadītājiem, nu, paši pēc tam kožam nāks, a, ko darīs? Paši vien jau viņus izvirzījām. Dzīves pieredze dzīvē. No jums atvadās sarkanās lekcijas noslēgumā Andronkuls. Tā ir man trapecīte un mana lauva. Paldies jums par šo brīdi kopā un par visiem tiem brīžiem līdz šim brīdim. Lai jums labi sokās, nu, turpināt šīs te studijas un sāksim jau nākamās reizēs doties pa zaļo taci atkal lejā pie dzīves prakses. Visu to labāko līdz nākamai. Otrdienai 14. datumam. Un svētku dāvānu, jūs varat iesniegt šo te pētījumu ievadu pirmo otro daļu, līdz 20. datumam ieskaitot. Lai jums arī kāds svētku prieciņš. Isto ovako vele rečeno.